halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban irarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo aad caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa 13-ka bisha December sanadka 2015 idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Sahra Ciidla Nuur.
Ayo caafimaad hadda Ilaahay ha nasiiyo, laakiin waxlaan waa jirtaa oo biyihii aan inta looga qaxay afar canuga hadda oo ila joogtoon wadaa. Marka wax la cuno Ilaaha u qabnaa daawo, aniga waa xanuunsanaa, aniga horta daawo aqiye sii darana dee waraabuhu inuu ahaayaan u maleeyey. Marka daawadiina ma gadan kartid lugaha, hadda waa kuwa.
taas waxay ahayd mid ka mid ah hooyooyinka qoysas dumar iyo caruur u badan oo hore ugu soo barakacay magaalada Beledweyne, haatana kasii barakacaya. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale ee barnaamijka horumarinimo ku maqli doontaana waxaa dhegeystayaal ka mid ah qalalaasa ka socda gobolka ay oromadu degto ee dalka Itoobiya,
Sacuudiga oo sameeyey isbahaysi cusub oo wadamo Islaam oo la dagaalamaya argagixisada,
shir lagaga hadlayay federaalka iyo Soomaaliya oo Jabuuti lagu soo gabagabeeyey, qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaane. Marka hore sawirkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiya uu ka adkaan doono dagaalka lagula jiro ururka Daacish. Waxaa intaasi ku daray in ururkani uu dhul badan farihiisa kasii baxayo, islamarkaasna ay hogaamiyaashoodu ayna haysanin meelo ay ku dhuntaan. Hadalkan ayaa Obama sheegay isagoo isniintii shalay ku sugan xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon, halkaasi ay ku wehelinayeen la taliyayaashiisa dhinaca amniga qaranku. Mr Obama ayaa sidoo kale dadka Mareykanka u qalbi qaboojiyey kadib weeraro ba'an oo bishan ka dhacay magaalada San Bernardino ee gobol California, kaasi oo ay geysteen qoys la rumaysan yahay in ururka Daacish ay niyadda kala jireen, iyo weliba dhacdadii bishii November ka dhacday magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Obama ayaa shaaciyey in wax isbeddel ahi uuna ku iman doonin hannaanka dagaal, laakiin waxa uu sheegay in ciidamada isbahaysiga ay sii wadayaan inay raadsadaan islamarkaasna dilaan hogaamiyaasha ururka Daacish. Waxaa intaas dheer in Maraykanka xulufadiisu ay sii wadayaan tababarka iyo qalabaynta ciidanka Ciraaq iyo qaar ka mid a dagaalyahaniinta mucaaradka Suuriya, kuwaasi oo iyaguna dagaal kula jira ururka ISIS.
Midowga Yurub ayaa isniintii shalayto wadaxaajood la furay dalalka Serbiya iyo weliba Turkiga, islamarkaana sii amba qaadayo wadahadaladii ay kula jireen Turkiga. Wadahadaladan ayaa ugu dambeynta keeni kara in labadan dal ay qayb ka noqdaan 28-ka dal ee Yurub ee siyaasadda iyo dhaqaalaha ku bahoobay. Dadka wadaxaajoodka u qaabilsan midowga Yurub ayaa isniintii shalayto la furay kulankii labaad ee ugu horreeyay 5-3 kulan oo lala yeesho dalka Serbiya. Labadan kulan ayaa diiradda lagu saarayaa arrimaha maaliyadda iyo soo celinta xiriirka Serbiya iyo Kosovo. Dadka reer galbeedka ah ee wax falanqeeya ayaa sheegaya in wadahadalladaasi ay ku yimaadeen wada shaqeyntii weyneed ee Serbiya ay ku soo qabatay dadkii ka baxsatay dembiyadana ka galay dagaalkii ka dhacay gobolka Banks sanadkii 1999. Kulankaasi ka duwan ayaa wadaxaajoodyada midowda Yurub waxa ay magaalada Brussels ay kula yeesheen dalka Turkiga, iyada oo dib loo amba qaaday kulamo hore oo hore u joogsaday.
Ciidanka Mareykanka ayaa isniintii shalay shaaciyey in maxkamad militari la saari doono Sachin Bowe Bagdol oo lagu eedeeyey inuu ka baxsaday ciidanka askartii saaxiibadiina oo khatar geliyey markii lagu jiray dagaalkii Afghanistan. Bagdol ayaa 5 xabsiga ugu jiray kooxda Taalibaan ka hor intii aan la soo daynin sanadkii hore markii lagu beddeshay 5 dagaalyahan oo ka tirsan ururka Taalibaan oo lagu hayay jasiiradda Guantanamo Bay ee dalka Cuba. Haddii dembiga lagu helo Mr Bagdol, waxaa inta noloshiisa ka hadhay uu ku dhammaysan karayaa xabsi militari.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. magalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa haatan ka da'ay roobab xilliga dayrta ah oo saameyn weyn ku yeeshay dadka danyarta ah ee ku nool xiriyaha barakacayaasha iyo guud ahaan baduleedka magaladaasi baladweyne kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan kala kulmay sida ku soo waramay wariyaha VOA ee baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Roobabka xilliga dayrta ee ka da'ay magaalada Baladweyne ayaa waxay saameyn ku yeesheen dadka danyarta ah iyo kuwa degan xurooyinka barakacayaasha ee ku yaala nawaaxiga magaalada Baladweyne. Waxyaabaha ugu badan oo dadka soo barakacay ay ka cabanayaan ayaa waxaa ka mid ah dhinaca caafimaadka. Maryan Ismaad Maxamed waa hooyo haysata 4 caruur ah, waxay ka soo barakacday deegaanka Booco iyadoo joogto xero ku taala magaalada Baladweyne, ayay VOA uga warantay xaaladeeda dhinaca nolosha iyo mid caafimaadka.
Hooyo, caafimaad hadda Ilaahay ha nasiiyo, laakiin wax laan waa jirtaa oo biyihii inta looga qaxay. Magii horena Boocaan ka yimid, anaga dadka reer Boocaan ahaynaba. Boocaan ka nimid, magii meeshaan aad iska deganay, aqalkaan aad iska dhisanay meeshaan. Ilmahaan hadda qabo 4 cunuga hadda oo ila joogtoon wadaa. Marka wax la cuno ilaaha u qabna daawo, aniga waa xanuunsanaa, aniga horta daawo af iyo sii daramada cunimada korkaan usaana noqdo waraabu inuu ahaayaan u maleeyay. Marka daawadiina magada kartid lugaha hadda waa kuwa, marka waa kuwan lugahayga waa iska xanuunsanahay aniga. Siga hadda maxooga inuu xanuunsadaaba madaxa ka guday, waana ka madaxii waa baahnala yaabo oo hadda waa kaas qufaca ku ahaa. Ma la geynina waxoogaa madaxa hadda xanuuna haaban iska gubnaba, dibkii waaba fashfasho oo dhibaan u gaysanaba.
Duqa degmada Baladweyne Cumar Aadan Ibraahim Cumar Baadiyo ayaa waxa uu sheegay inay dhiseen guddi isugu jira xubno hay-adaha iyo maamulka ka tirsan, kuwa oo ka jawaaba marka ay xaalad timaado.
Hay-adaha guddi baa la sameeyey, guddigaas oo ka koobmo hay-adaha iyo maamulka gobol iyo degmoba. Guddigaas waxaa loo xilsaaray guddiga mataqaanaa masiibo hadduu Ilaahay naga qabtay ay timaado inay mataqaanaa wax ay ka qabtaan. Run ahaantii roobka da'ay, dadkii waxaan aragnay in mataqaanaa ay sheeg ay ugu daran tahay maro kareecada. Waxaana mataqaanaa la order gareeyey in loo keeno dadkaas ay helaan maro kareeco. Shir kale isku imaana haddana baahi kale soo baxday quudin oo xajirta oo WAB ay u sameynaysay. Ayadana waa meelaha mataqaanaa kaamka in laga sameeyo oo laga soo barakacay ama dadkii kasoo barakaceen lagu dhex sameeyo ayaa mataqaanaa ii sheeg aan ku wada hadalnay.
Dadka barakacayaasha ah qaybtood ayaa waxay tilmaameen inay dhibaato ku hayso waxbarasho la-aanta caruurtooda, iyagoo ka baqanaya in si qaldan loo isticmaalo.
Magacayga Haya Xasan la yiraah, maama meeshaan waxa weeye qaxootiya la yahay, dadkan wax la haystana ma lahan. Ilmihii iyo waxaan ku jiraan waxay noo haystaan la arago, ciyaalkii ay iska tuuran yihiin guriga iska joogaan, haday meelaha iska joogaan garaabista ay noqdaana dhibaato ay kusoo dhawaanayso.
Duqa degmada Baladweyne Cumar Baadiyo ayaa VOA u sheegay in ay dhowaan bilaabayaan shaqo abuur loo sameynayo haweenka soo barakacay si deegaanka ay bilicdiisa wax uga bedelaan.
Waxa kaloo jirto in mataqaanaa meelaha ma aragtay sheeg ODB-yada oo qaxootiga ay degan yihiin dad oo mataqaanaa ay ku shaqeeyo wakfi forkaasaas hay-adda DRC aan mataqaanaa seebi magaalada nadaafadeed wax ugu qabtaan ayagan u helaan dadkaas ayaga ah lacagta la siinayo si noloshooduna ugu maareeyaan magaalada nadaafadeedana wax looga qabto.
Xerooyinka barakacayaasha ah waxaa sheegtay inaad kormeer ku sameyseen oo aad soo qiimeyseen 4 xaafadood ee magaalada. Maxaa nooga sheegi kartaa tiradooda, qaabka aad ku kormeerteen, iyo waxaad ugu talagasheen inaad ka qabataan?
Runtii meesha aan marka aan tagnay anaga sidii horey mataqaanaa tirooyin badan oo mataqaanaa dad iska dhisteen oo ay ka qabaxeen waa jirta, laakiin markaas soo aruurinay runtii waxay isku noqotay mataqaanaa ilaa 20 barakacyaal oo la degan yahay soo aragnay. Dadkaas waxay ka yimideen mataqaanaa tuulooyinka iyo mataqaanaa magaalada oo agagaarkeeda ah, ilaa mataqaanaa dagaaladii lala galay mataqaanaa dowladda iyo amisoob iyo al-shabaab lala galay kasoo barakaceen, dadkaas meelahaas ay ka yimideen.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalka Sacuudiga ayaa sameeyey isbahaysi cusub ay ku jiraan waddamo Islaama oo la dagaalama ururka Daesh. Qaraarkan ayaa ka soo baxay magaalada Riyaad. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaaray nooga soo diray wariyaheenna Xuseen waa Xuseen Xasan, aan ku celiya waa Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa shaaca ka qaaday dhismaha isbahays militari oo Islaami ah oo ka kooban 34 dowladood kaasoo la dagaalamaya argagixisada. Bayaan ka soo baxay boqortooyada Sacuudi Arabiya saacadaha hore ee maanta waa berigii ayaa lagu xusay in isbahaysigan xaruntiisu ay noqonayso magaalada Riyaad ee caasimada dalkaasi. Wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay tiro badan oo ka tirsan dowladaha muslimka ee caalamka in bayaan wadajir ah oo ay soo saareen ay ku sheegeen dhismaha isbahays militari oo Islaami ah oo ay hoggaaminayso dowladda Sacuudi Arabiya si ay ula dagaalamaan argagixisada. Warmurtiyadkan oo ay ogolaadeen 34 dowladood oo muslim ah ayaa lagu xusay in magaalada Riyaad ay noqonayso xarunta howlgallada militariga wadajirka ah ee ka dhanka argagixisada. Waa in la sameeyo barnaamijyo iyo agabyo kale oo lagu horumarinayo dadaalada lagu doonayo in lagula dagaalamo kooxaha argagixisada, ayaa lagu yiri bayaanka ay ku saxiixan yihiin in ka badan 30 dowladood oo dunida muslimka ka tirsan. Warmurtiyadka ayaa sidoo kale hoose loogu xariiqay in la sameynayo tallaabooyin lagula shaqeynayo dowladaha saaxiibka la ah muslimiinta ee jecel nabadda si loo horumariyo dadaalada caalamiga ee lagula dagaalamayo argagixisada si loo sugo nabadgelyada iyo xasiloonida caalamka. Dowladaha xubinta ka ah isbahaysigan ay yeelanayaan dowladaha muslimiinta oo gaaraya 34 dowladood waxaa ka mid ah dowladda Masar, Sacuudi Arabiya, Turkiga, Maleysiya, dowladaha Khaliijka iyo qaar ka mid ah dowladaha Afrika sida Soomaaliya, Suudaan, Jabuuti, Nigeria iyo dowlado kale oo dhowr ah. Gabagabada bayaanka ayaa lagu sheegay in ka badan 10 dowladood oo kale oo dunida muslimka ka mid ah sida dowladda Indonesia ayaa muujiyay inay taageersan yihiin isbahaysiga militariga ee dowladaha muslimiinta. Amiir Muhammad bin Salman, dhaxal sugaha labaad ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ahna wasiirka gaashaandhiga ee dalkaasi, ayaa warfidiyanka u xaqiijiyay isbahaysigan inuusan ku koobnaan doonin la dagaalanka ururka Daacisha balse uu la dagaalami doono dhammaan kooxaha argagixisada ee ka jira dunida muslimka. Tallaabada lagu dhisay isbahaysigan ayaa ku soo beegmaya xili madaxweynaha dowladda Mareykanka Barack Obama maalintii shalay uu ku baaqay in la helo isbahaysi ka ballaaran kan hadda la dagaalamaya ururka Dowle Islaamiya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Toddobaadyadii ugu dambeeyayba waxa ismaamulka gobolka Oromada ee dalka Itoobiya ka socday dibadbaxyo rabshado wata oo lagaga soo horjeedo qorshe ay dowladda waddankaasi ay ku doonayso in lagu ballaariyo magaalada caasimada ah ee Addis Ababa oo ku fidaysa gobolkooda. Maxamed Cabdi Sandheero studio haygu weheliya ayaa warbixintan inoo haya.
Dibadbaxyada ka socda ismaamulka Oromiya dalka Itoobiya ayaa bilaabmay 3 toddobaad ka hor. Dibadbaxyadaas oo weli socda ayaa mucaaradka Oromadu ay ku doodayaan in ilaa iyo 40 qof ay ku dhinteen gacanta ciidamada ammaanka. Dibadbaxyaasha ayaa diidan dhaqangelinta qorshe lagu ballaarinayo xadka magaalada caasimada ee Addis Ababa, ballaarintaasoo dadka qaarkood ay sheegeen inay ku xadgudbayso gobolka ismaamulka Oromada ee dariska ah. Diidmada qorshahan ayaa ka imanaysa cabsida ay qabaan dad degan 36 magaalo, iyagoo ka baqaya in beeralaydoodu ay barakacaan. Qorshahan ayaa lagu magacaabaa qorshaha horumarinta gobolka ay dadku ugu yeedhaan qorsheynta magaalada Addis Ababa. Madaxweynaha ismaamulka Oromada Mukhtar Kadir ayaa sheegay in wax horumar ahi uuna samaysmaynin ilaa dadka deegaanka lala tashado. Bekele Nega waa xogeeyaha guud ee ururka mucaaradka ee Oromia Federalist Congress ayaa sheegay in dowladdu ayna dad ka qayb gelinin markii qorshe magaaleedkan la qorayay. Dibadbaxayaashuna ay gobollada oo dhan ku sii fidayaan.
Amma barattoota duwwaatuun ta'een jiraattoota magaalaatiif qotee bulaatiif darbe amma.
Xilligan la joogo ardayda oo keliya ma aha kuwa dibadbaxaya, beeraleyda iyo dadka magaalooyinka degan ayaa sidoo kale ku biiray dibadbaxyadan. Isu soo baxyadani waxay ku fidayaan meelo badan. Dhinaca kale, dowladda ayaa tallaabo ka qaadasa siday dibadbaxyadan u joojin lahayd. Tusaale ahaan, meel u dhow magaalada Walaso, dowladdu waxay dayuuradaha helikobterka ku keenaysaa ciidan, kuwaasi oo jabsanaya guryaha dadka aan dembiga lahayn, ayuu yidhi. Dad ku nool magaalooyin kala duwan ee ismaamulka Oromada, kuwaasi oo aan doonaynin in la aqoonsado, kana cabsi qaba in dowladdu ay ka argoosato, ayaa qaybta Oromada idaacadda v o da la hadlay. Qofkan oo degan deegaanka Buraayo ayaa ka hadlay waxa ay indhihiis u qabteen. Saldhigga booliiska ee Buraayo waa uu gubanayaa. Xilligan aan hadlayno ayaan arkaa. Waxaan kaloo maqlaa rasaas dhacaysa. Adigu ma maqashid? Hadda ma maqlaysaa rasaasta dhacaysa? Deegaanka Abuna oo ka tirsan Gindhibreed, laba qof oo lagu kala magacaabo Inagaw Haylu iyo Abdata Lata ayaa ciidanka dowladdu ay toogteen. Abdata isla goobta ayuu ku dhintay, halka Inagawna uu xaalad daran ku jiro. Dibadbaxyo hore u dhacay dad badan oo degan deegaanka galbeedka Wuleega ayaa dhintay, halka qaar kalena ay dhaawacmeen. Hogaamiyaasha bulshada ayaa soo farageliyay dibadbaxyadii hore, maxaa yeelay askartu waxay aad ugu soo dhowaanayeen dibadbaxayaasha. Waxaa la maqlayay hogaamiyaasha bulshada oo leh, dhegaysta dalabaadka dibadbaxayaasha ama waannu u dhimanaynaa ilaalada carruurteenna. Dowladda iyo hogaamiyaasha ismaamulada ayaa dibadbaxyadan ku eedaynaya ururada dalka mamnuuca kaa sida OLF iyo Gimbo 7. Hase yeeshee, hogaamiyaasha ururadan oo dalka dibaddiisa ku nool ayaa sheegay inaanay dibadbaxyada wax luga ku lahayn, laakiinse ay soo dhoweynayaan. Labadan urur ayaa dowladda Itoobiya ay u aqoonsan tahay urur argagixiso. Dhinaca kale, hogaamiyaha xisbiga Oromo Federalist Congress Mr. Bekele Nega ayaa ku baaqay in qorshahan magaalada Addis Ababa la baabi'iyo, islamarkaasna wadahadal nabadeed lala galo dadweynaha Oromiya.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Sandheere, warbixintaasina la socotiinay halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Kadib markii uu si rasmi ah usoo gabagaboobay shirkii lagaga hadlayay awood qaybsiga kheyraadka arrimaha federaalka Soomaaliya oo ka socday jamhuuriyadda Jibuuti, ayaa wariyaha v o a Ramadaan Muuse waxa uu wareysi la yeeshay Khaliif Ciise oo ka mid ah wufuuddii Puntland ee ka qayb gelaysay shirkaasi. Waxaan ugu horreyn weydiiyey waxyaabaha lagu gaadhay shirkaasi ee la ysku afgartay.
Subjiga laga hadlayo waxay ahayd awood qaybsiga iyo network sidii loo samayn lahaa. Runtii dad badan aqoonyahana baa kasoo qayb galay. Waxaana organization ka lahayd hay-adda la yiraahdo HESPI oo saldhigeedu yahay Addis Ababa. Qodobadaas aad baa la isula falanqeeyey, si fiican baa looga dooday. Waxaana kasoo baxay in qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in network la sameeyo, in la geeyo waxa ka soo baxay wadankii, in dadkii laga dhaadhiciyo, in sidii wax loo qaybsan lahaa ama kheyraadka noqoto ama dhaqaalaha iyo revenue-ga ha noqoto. Runtiina fikrado fiican oo dadku wada saalaxay ahaayeen waana la ysku afgartay. Kulligeedna waxaad moodaa Soomaalidu inay bislaatay hadda oo ay ka baxday wixii la ysku haysan jiray, haddana laga wada fikirayo. Mar waxaa ka fikiri jiray see loo geyn karaa federaalismada wadanka, laakiin shalay iyo daraad waxaa laga doodayay see loo horumarin karaa, see loo gaarsiin karaa dacda dadka. Marka runtii shir aad fiican buu ahaa, mustaqbal fiicanna ka leh.
Ma laga yaabaa in talabixintan oo kale inay wax ka tarto dhibaatooyinkii berigii dhoweydeen ogeen ee gaalkacyo ka dhacay, laysku haystay wadadii jidka ahayd ee maraysay, arrimahaas oo kale soo federalismiga qayb kama?
Waa run, waa aad bay u tahay, sababtoo ah gaalkacyo runta waxaa dega dad ehelaa walaal ah oo aan kala maarmayn ku noolaa meesha, kuna noolaan doona ilaahay idinkiis. Markasta in daris wanaag iyo wanaag iyo ay ku wada noolaadaan baa loo baahan yahay. Sistamkan federaalismadana waa isu soo dhoweynayaa oo wuxuu isu keenayaa inay dadku revenue wada samaystaan, inay networking wada samaystaan, inay ka wada fikiraan si ay horumar u gaari lahaayeen oo gobolkooda u gaarsiin lahaayeen. Marka waxbay ka taraysaa runtii.
Marar badanna waxaa la ogaa in Puntland iyo dowladda federaalka muran xagga kheyraadka sidii loo qaybsanayay. Arrimahaas oo kale waa kuwa murannada dhaliya badiya, in iyada maxaa la isla gaadhay?
iyada nafteeda way taabanaysaa run weeye meeshi wax ka soo baxayaan dabcan wax leedahay xisad wax la siinayo leedahay oo loo reebayo dawladda federaalka waxba leedahay wixii marka u haray degmada ama gobolka u harayay iyaga u gaartay wixii kale marka federaalka la qayb galiyaan marka sidoo federaalismada nafteeda arintaas ka shaqeynayo oo sidii khayraadka dhulka iyo kuwa revenue gaba in si loo qaybsan laa ka shaqeynaysaa
nooca dawladnimo maxaa la isku raacay la doonayo kal dambeeyna 2016 bisha oktoobar kun xilku ka dhamaado in dawladan hadda haysa nooca dawladnimo Soomaaliya dun samaxayada laga sheegay
waa nooc federalism ah weeye oo dastuurka ku qoran tahay qaabka hadda loo galaayo waa ka duwanaan kara kii horena waa noqon kara laakiin waxa hadda la ogyahay inaan waqtiga la dhaafayn ee waqtiga lagu qabanayo doorashada
kaas wuxuu ahaa Khaliif Ciise Mudan oo magaalada Jabuuti ugu waramay wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
Subax wanaagsan markala dhageystayaal. Waxaa dalka Mareykanka ku sugan xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Shaamac oo xog oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland kana mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaana mar hore toddobaadkan ka mid ah uu nagu soo booqday studiyaha VOA-da ee magaalada Washington. Saare Ciile Nuur ayaa ka wareysatay ugu horreyna weydiisay ujeedada socdaalkiisa ee dalka Mareykanka.
Waad mahadsan tahay Saare Ciile Nuur. Haddaan ku soo koobo, socdaalkaygani wuxuu daaranaa indhaindhaynta sida ay ku nool yihiin ummadda reer Soomaaliland ama jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku nool dalka Mareykanka. Siday u nool yihiin duruufahooda waxay ku sugan yihiin laba dardargelinta howlaha xisbiga wadani ee mutaqaana wadanka USA oo aan beryahanba ku gaalaa bixinayay socdaal dhammaan gobollada dalka. Waxaan kaloo aan u yimi wadanka inaan ka dhaadhiciyo dowladda Mareykanka qadiyadda Somaliland. Waxaan kaloo bixin doonaa wareysiyo uu ka mid yahay kanadiga qaadasa iminka. Mid kaloo aan siin doono website caana oo la yiraahdo Democracy Chronicles, New York Times. Marka dhaag qadiyada Soomaaliland iyo iibinteedana waan oymay.
Gesta kale aanu nimaadna Soomaaliland iyo arrimaha siyaasadda doorashada dib bay u dhacday baarlamaanka iyo dawladdaba waa loo kordhiyay xukuumadda aan dhahda muddadii 2017 ayaa buuq dheer oo arrintaasi ka dhashay kadib la isla go'aansaday in la qabto doorashadii. Ilaa hadda ma ku rajo weyntihiin doorashadii inaan xilliga mar kale dib uga dhicin oo la qabto?
Aad baan ugu saar wad maasan tahay su'aasha. Aad baan ugu rajo weynahay sababtoo ah waxaanu soo marayeen muran dheer iyo buuq bay arrinkaasi keenay. Wax badan bay u dhintay sumcaddii Soomaaliland ee lagu yaqaanay doorashooyinka oo aanu hore u qabanay 5 doorasho oo 4 doorasho ay qabatay dowladdii udub, doorashona ay qabatay dowladda Kulmiye. Waad ogtahay qoraal aanu sameynay hadal buuq, maxkamad baa laisla galay, heshiis baa dhacay xisaabta, maxkamad baa xukuntay, xukuumaddu sharciga kama weyna, mar dambena waxaa filayaa in doorashada aan dib loo dhigi karin ay waqtigeedii dhacayso.
Ilaa haatan ma jirtaa wada shaqeyn xisbiyada iyo komishanka u dhaxaysa oo howlihii marka hore ay doorashada u qabyowday ma la wadaayo ama lagu lug taagan yahay oo maalinba qayb ka mid a ma la qabtaa si aan dib u dhac dambe u iman?
Haa, komishanku wuxuu si buuxda ay wada shaqeeyaan 3 xisbi qaran. Mar kasta oo wax ku soo kordhaan ama uu wax garan waayaan ama ay doonayaan inay barnaamij fuliyaan, xisbiyada qaranka ilaa ay la shiraan talaabo ma qaadaan.
Ugu dambeynta xildhibaan, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo arrin la xidhiidha golaha baarlamaanka. Ma moodaa xildhibaanadii golaha baarlamaanka ee lasoo doortay 2015 inay ka gaabiyeen howlihii ay dadka u hayeen oo danaha xisbiyadaasi iska soo horjeeda uun golaha lagaga shaqeeyo intaasoo keliya?
Maya, arrinka ay kuguma raacsani saharaay, waanu shaqeynaa. Haddaad gasho websiteka iyaga Somaliland House of Reps Representatives.com waxaad ka arkaysaa intaanu xeer sameynay, intaanu amendment sameynay, daily waa la shaqeeyaa, xeerar baa la ansixiyaa. Waad ogtahay dastuurka Soomaaliland xagga dambe oo dhan waxaa kaga qoran xeer baa qeexi. Sidaa daraaddeed xeerarkii qeexay oo dhan waanu sameynay. Hawl badan
dhammaantood meel wada dhammay,
maana dhammaystirin. Hawl dheer weeyaan, waxa weeyaan dastuur dhan oo qodobkii lasoo qaadaba xeer baa qeexi uu ka dambeeyay. Xeerarka waanu sameynay. Waxaa kaloo jirta 5 sano berigii Riyaale uu madaxweyne ahaa xisbiga udub uu taladahayay, waxa weeye 5 sano maalin walba xisbigii Kulmiye iyo xisbiga Ucud oo iskaashaday waxay keeni jireen baarlamaanka mooshin ma kama weerar iyo weerar celisun baan ahayno. Berigaasaanu isaysanay oo aanu shanta sanadood sida aad sheegayso aanu ku mashquulay in xisaabta imika maaha beriga oo laba oo ahayd actually halka laga riday xisbiga uu baarlamaanka waa
laakiin imika lafteeda dadku sidaasay idin arkaan
xilmaan may dadku mala media aanu arkaa inaanu shaqeyno waa nala arkaa waa nala ogyahay in waxaana jirta dawladdu iyo baawarku iyo lacagtu way jiitaan xilibaanada si aad sheegayso xilibaanadii aniga udubtay lahaa ee mucaaradka ay kulmiyay isku ahaayeen ee ucud isku ahaayeen labada xisb way jireen weligood markii udub hawadii ka baxay intoodii badnayd baawarkaa jiitay oo waxay isku shubeen kulmiye anigu waxaan taaganahay afkii aan doog ku cunay caws ku cuni maayo kulmiye waanu iska soo horjeednay iminkana xisbigii bedelay ee mucaaradka isku ahaayeen ayaan ku jiraa.
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaamac oo xoog oo ku sugan dalkan maraykanka islamarkaana socdaal ku maraya gobollo badan oo dalka maraykanka ka tirsan mar uu nagu soo booqday daartani v o ed ee magaalada washington ayaan wareysigaasi la yeeshay. halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington. haatanna heestaasi aad maqlaysaanan idin kala baxo codka maxamed biike. heestaasi ereyadeeda wax leh xasan daahir ismaaciil weersame. waxaan qiyaasayaa ereyadaasi meeshii ay ka soo baxeen si ay u hirgasho oo uu markaa u helo sidii uu odhan lahaa wuxuu u dhiibay maxamed biikeyo codkiisu aanu dhallinyarta imika ku jirinba. waxaan u malaynayaa wixii halkii ula rabay wuu gaadhsiiyey weersame heestaasi.
waan kugu raacsanahay. waa hees macaan bay ahayd, erayo miisaaman oo aada u macmacaan, iyadaana ugu dambeysay zahraay barnaamijkii gaaroonimo. inta haddii la dhahdaa afarta galabta maanta aynu kulmi doono amaba aan idhaahdee koodii barta ka hor idaacadda cusube, waa anigoo maxamed cabdi zahra cilla nuur iyo dhammaan saaxiibada viyo idin kahirigaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.